Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні після 18 години на Кастричницькій площі Менську собралися некілька десятків чоловік з портретами людей, які знаходяться за кратами. Це, наприклад, ваукавицькі предпринимальники Аутухович Лявонов. Людей, які виказували протест супроць політично мотивованих арештів, розогнала міліція. Свідком була наша кореспондентка Любов Луньова. Зараз вона з нами на сувязі. Люба, як закінчилася акція?
Акція завершилася на рогу вулиці Янки Купали і вулиці Інтернаціональної. Бойці спецназу міліції видалили людей з Кастричницької площі. Їх дуже хутко провели таким ланцюгом по приступках, потім по вулиці Інтернаціональної. Шмат кого збили, навіть були вже люди, бачили і пошкоджені на тварах у некоторих лідерів опозиції. Анатолій Бєсько наприкінці вже акції зазначив, що завтра він буде зустрікатися з представниками Європарламенту і буде розповідати про те, як відбувається на сам річ так звана лібералізація.
Люба, а кого ще, крім Анатолія? Люба, Люба.
Називає журналістом, що вони ще доволі м'яко обходилися. Мовляв, ми переступали людей, які заставалися на бруку. Многих людей збили з ног і особливо потерпіли дівчата.
Люба, а кого ще з політиків, з удільників цієї акції ви зауважили? Ви згадали зараз Анатолія Лябецьку тільки.
У акції на ланцюгу стояли з портретами політв'язнів. Самі були політв'язні. Олександр Казулін, Микола Статкевич, Артур Фінкевич, Тимофій Дранчук. Так само фігуранти справи 14, серед яких був Олександр Борозденко, де інші. Вони так само стояли з портретами. І некоторим з їх, у приватності Борозденку, так само досталося від спецназовців під час так званої зачистки.
Я нагадаю, що це була остання інформація від нашої кореспондентки Любові Луньової. Сьогодні ж у Вітебську був затриманий Константин Смоліков, старшиня обласної організації партії БНФ. Поводле наших звісток, Смолікова тримають у Кастришницькім РАУС Вітебську. Господар Смоліков був затриманий у часі розповсюдження ульоток з інформації про арешт предпринимальників з Ваукависку, Аутуховича, Лявонова і Осипенки. Ну, а сьогодні керівництво «Молодого фронту» давало перед журналістами оцінки брутальному розгону так званої акції «Любові». У шесті, присвяченому Всесвітньому дню закоханих 14 лютого, взяли уділ некілька сотень молодих людей. Мероприємство не було дозволено уладами, і у виніку гвалтовних діянняў спецназу троє удільників шесті звернулися по медичну допомогу у шпіталь. Сьогодні удільники пресової конференції заявили, що будуть скардитися на дії силовиків у прокуратуру і суд. З подробязностями Володимир Глот.
Микола Демиденко, один з керівників столичної організації «Молодого фронту», особливо потерпів від спецназовців. Однак ні збиття, ні грошове покарання не спиняють його і сябров.
Ми були покарані до штрафу. Саме треба зазначити, що це не таке ж м'яке покарання, коли поглядеть на поміри цих штрафів. Ось. Ну і, само собою, ми хотіли б заявити, що акції солідарності з усіми політв'язнями, Отуховичем, Лівоновим і Спенко будуть протягуватися. Також ми об'являємо кампанію по нашому сябру Артему Дубському. Будемо потребувати свободи Артему Дубському саме на вулиці, у акціях солідарності з ним, перформансах, уличних акціях. Так далі.
Тепер молодофронтовці домагаються медогляду свого збитого сябра Павла Кур'яновича. Діля гэтага вони збираються подати скаргу у прокуратуру. Але ці удасться гэта зробити, задається питанням Павел.
Є довідка, в якій зазначено так само, що є гематома, у мене сколоті 4 зуби. І, ну, спробували зняти побої. Але так само і сьогодні зранці зверталися у шпіталь. Нам сказали, що без накерування адрауса нам не можуть зняти побої. А в РАУСі відмовився брати заяву. Тому як, що робити, поки не відомо, але все одно ми будемо подавати скаргу на діянні амаповців, як 14 лютого, так і на діянні співпрацовників РАУСа.
Керівництво силових структур тепер тлумачить свої діянні супроць удільників молодєвої акції тим, що вони збиралися коля станції у метро. А гэта, мовляв, погрожало безпеці Мінакол. Тому я спитав лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, чи розглядалися можливості провести акцію у іншому місці.
Подаючи заявку на свої акції, які проводяться біля метро, звичайно, бо це центр міста, звертаємо увагу на те, що проходить безліч мероприємств, які проводить влада біля станції метрополітена. В этих мероприятиях удельничают тысячи и десятки тысяч меньшуков. И милиции, аховы, мы бачим на их, напевно, еще меньшим того же самого спецназу на молодофронтовских акциях. Так нехай эти спецназ выставляют не как бить девчат и детей, а как аховывать выходы у метрополитен. На акцию 14 лютого нами была подадена заявка с колькостью удельников до 500 человек. И мы не думаем, что эта колькость людей могла бы створить некие тяжкости. Тим більше, як, наприклад, минулу взяти акцію далеко, яка відбувалася год тому. Те ж саме кількість удільників, те ж саме мирне мероприємство, те ж саме станції метро і проспект, і все було спокійно і акуратно. Коли влада жадала провести це спокійно. Тепер відомо, що влада не жадала цього робити.
Заявив Змітер Дашкевич. Ну а зараз відгук нашого слухача на брутальний розгон акції «Молодого фронту» 14 лютого.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Улада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз пра тэмы «Дома літаратара».
У выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве. Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Повтору передачи «Дом літератора» ви почуєте хвилину праз 25 одразу після чергового випуску новинов. Сьогодні починається візит у Мінськ делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Гості проведуть зустрічі з представниками офіційного Мінську і демократичної опозиції. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У складі делегації старшиня політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Йоран Ліндбланд, Швеція, старшиня підкомісії по Білорусі Сніка Хрускайнен, Фінляндія, і докладчик по Білорусі Андрея Регоні, Італія. Вони обміркують перспективи розвиття конструктивного діалогу з Радою Європи і її парламентської асамблеї у питаннях демократії, правов чоловіка і вершенства закону. На початку візиту зустріча з керівниками обох палат Національного сходу Володимиром Андрейченком і Борисом Батуром, а так само міністром юстиції Віктором Головановим. Керівник комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергій Маскевич відносно мету візиту зауважив.
Теми визначені самим Советом Європи. Вони сформулювали питання, відносно яких вони хотіли б висвітлити ситуацію. Ну, ось по цих питаннях і буде вестися розмова. Ми чекаємо, що буде порозуміння, поглибління нашого співпрацівництва. Головне, щоб співпрацівництво з парламентською асамблеєю Совету Європи, парламентом нашої країни поширалося, щоб білоруські депутати удільничали в тих посіджених мероприємствах парламентської асамблеї.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич візьме уділ у зустрічі представників демократичної опозиції з делегацією ПАРЕ. Зустріча запланована на 17 лютого. Олександр Мілінкевич заявив, що співпрацівництво з Європою немагчиме без вертання Білорусі у парламентську асамблею. Це впливова міжнародна структура, яка дбає о правах чоловіка.
Шкода, безумовно, що Білорусь не провела демократичні вибори у минулому році у парламент, і тому він не признаний і не може представляти нашу Україну у парламентській асамблеї. Але я думаю, що не треба чекати виборів чергових чи позачергових, які необхідно провести, як легітимність. Визивати парламент, а треба вже сьогодні пропонувати ПАСЕ співпрацівництво у вигляді назіральної групи. І така група могла б бути складена з представників сьогоднішньої палати представників і з представників демократичних сил. Така смішана група, безумовно, виглядала б там значно легше минулої роки. Завжди це було супротистояння тверде поміж двома групами. А сьогодні ми можемо багато казати супольно про потреби Білорусі, про необхідність співпрацівництва політичного, економічного з Європою. Це був би перехідний процес для співпрацівництва з цією організацією.
Делегація починає свій візит зустрічами з керівниками обидвих палат Національного сходу. Коментуючи гэта, старшыня Об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що ситуація розгортується у нас у двох плоскостях – де-юре і де-факто.
Зараз ми наглядаємо реалізацію сценара де-факто, ці реал-політик. Вони приїжджають і зустрікаються з усіми суб'єктами політичного життя. Палата представників, так, для нас це відділ адміністрації Лукашенка, яким є 110 призначених чиновників. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.
Такое меркаванне выказаў Анатоль Лябецька. Такім чынам, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы плануе абмеркаваць з беларускімі ўладамі перспектывы дыялогу афіцыйнага Мінску з Радай Еўропы і ПАРЕ ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. На нашым сайце свабода.орг распачатая дыскусія на тэму: ваша ацэнка, як адбываецца лібералізацыя ў Беларусі. Практычна ўсе наведнікі адзіныя ў ацэнцы цяперашніх працэсаў. Вось найбольш характэрныя водгукі.
Лепший приклад того, що називається лібералізацією, можна було побачити на площі Якуба Колоса 14 лютого.
Молодая Білорусь.
Про оцінку лібералізації запитайтеся у збитих Дашкевича і Алени Макаревич.
І нарешті наведник з Вітебську, який назвався «По-нашому».
Лібералізація відбувається у потрібним речищі. Слови, як завжди у білоруських уладов, розходяться зі справами. А шкода, улада могла б, калі не стати іншою по своїй сутності, так хоч би маску іншою натягнути.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Праз хвіліну про те, як Мінчук Василь Хацьков баранів свій дом від зносу. Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи зустрінеться у Мінську з представниками уладов і демократичної опозиції. Знос дома Мінчука Василя Хацькова часово відкладений. Районний суд вирішив позбавити його права власності на дом і участок примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозерів димової заслони. Змітер Федорук, недавно призваний у войска, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. По його просьбі активіста прооперують у Мінську. Буйныя прадпрыемствы Мінску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. На сёння на 10-ю гадзіну раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома номер 26 на праспекце Дзяржынскага ў Мінску. У гэтым доме жыве Васіль Хацькоў, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацькоў закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу Мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымавой атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не ўключае, што ў любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Московскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, ягонай былой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацькоў патрабуе асобнага жытла. Московскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гості «Ночної свободи» буде удільниця проєкту «День блогера на свободі» Дар'я Ліс. У дослідуванні «Свободи» про перші уроки діалогу влади і опозиції. У нашому питанні могильовці викажуть міркування, по яких питаннях опозиція може домовитися з уладами. «Ночна свобода» у ефірі о 22 годині. Державные службы занятости населения у регионах регистрируют все большую количество зворотов беспрацовных с лику недавних гастарбайтеров. Специалисты характеризуют эту социальную зяву как критичную. Подробности на местах высветляли наши корреспонденты. Их поведомление подсумовал Вячеслав Кулик.
Про беспрацовье у Ганцевском районе поведомляя Анатоль Круговец.
У попередние годы амаль 60 мужчин из звездки Великие Круговичи Ганцевского района выезжали на заработки в Россию. Все летаешь на отворот. Повеличивается колькость тех, кто вертается.
В нашей деревне получается человек 15 тепло.
Кажа Микола Петрович.
Работа есть, но не платят деньги. Раньше мы получали по 2 штуки, а сейчас получаем по 500 баксов.
Ну, заказами плохо, конечно.
Ждешь, пока материал подвезут. Да, неделю сидишь. А за простой никто тебе ничего не заплатит.
Долучается Виктор Колотович. Сразмолца кажа, что белорусам небезпечно находится в России. Нанятые будовники часто гинут от неякостной горелки, от бандитов, а так само на дорогах.
Ну кто ты там? Никто. Те не гражданство. Заливаем, например, монолит, кто-нибудь упал туда, тебе все с этим бетоном залили, и тебе никто не будет даже искать уже. Но мы их зарезали один раз.
Комментуют супольно недавние гастарбайтеры. На что сподеются теперь беспрацовные Антон Лойко и Микола Петрович? Их разважанием. Про варианты працаўладкавання в Ганцевском районе гутарым со специалистом Державного центра занятости населения с подарыней Галиной. И она называет ситуацию критичной.
Что у нас можно предложить, не знаю. Ничего, дома сидят. Вам говорю, у меня муж сидит. Ну, а куда ж не выгонишь уже? Такая ситуация просто. По работе ужас, что делается.
У Светлогорску на Гомельщине теперь значный розголос набыл зворот полдесятка граждан, які поскардзіліся в милицию на працовную эксплуатацию России. Як уніка з заяви, протяглий час світлогорці працювали у Росії, але вернулися домов без грошей. З їми просто не розлічилися. Однак і у Світлогорську працівна перспектива виглядає непевною, говорить громадський активіст Вадим Болбас.
Тільки ось ідуть обвістки, де потребуються працівники, тільки на які-небудь дробні підприємства, типу комерційних і все таке. На які буйні підприємства набору немає. Весь час погрожають скороченнями. Хто латкується, так тільки по блату з високим начальством цих підприємств. Ніяк не інакше.
Про ситуацію в містечку Уваровичі Буда Кошельовського району повідомляє місцевий жихар Олександр Дорин.
У нас тут 15 чоловік їздило, із них тільки 3 уїхало, і то до угад поїхали, остальные сидять, ждуть. На Москві кризис, обвал повніший, поки нічого там делать.
До місцевих нешматликих підприємств гастарбайтерам так само дають отворот-поворот.
На роботу нигде у нас нельзя устроиться. Все места заняты. Пенсионеры по блату работают. Бывшие милиционеры, они все поустраивались. По 500 тысяч сторожами получают зарплаты. И пенсии под миллион. И хватит им, а что? Ну и в любое предприятие обращаешься, говорят, пока вакансий нету, ждите до апреля месяца, может там что-то начнется. У нас, говорит, кризис. Я говорю, да кризиса же нету в стране, да, какое нету.
Свідчені билих гастарбайтерів записали наші кореспонденти у регіонах. А зараз експертиза свободи. Ці адреагує Захід на розгон акції «Любові 14 лютого». Ці можуть жорсткі діяні міліції негативно повпливати на діалог поміж Європою і офіційним Мінськом. Це де інше питання Віталія Циганкова обмірковують політолог Юрій Чавусов і публіцист Олександр Класковський.
Жорсткий разгон акції «Любові», яку проводив 14 лютого «Молодий фронт», відбувся якраз на наступний день після закінчення візиту у Німеччину міністра зовнішніх справ Білорусі Сергія Мартинова. Часто західні політики, правооборонні структури доволі резко реагують на подобні події у Мінську. Але, принаймні, ось на момент запису нашої передачі поки не було чувати про ніякі заяви з нагоди 14 лютого. У чим тут справа? У тим, що змінилося ставлення до діянь офіційного Мінську, ці просто масштабы акции, масштабы разгона 14 лютого не настолько велики, не настолько истотные, что не вымогают какой-нибудь реакции. Юрий Чаусов, як вы лишите?
Ну, я
думаю, что обидзе ваши тезы будут справедливыми. С одного боку, соправды, и акция была не самая масштабная, не самая шматлюдная, как истотно поуплывать на коммуникации Европы и белорусского боку. С другого боку, мы назираем то, что предсказывали шмат кто из аналитиков. Ситуация, когда ведется диалог с нагоды некоторых пытаний, у тем лику пытания свободы сходу. Так вот, в ситуации диалогу максимы такие выпадки, когда сам диалог робится больше каштовным, чем максимы досягнений у ходе этого диалогу. Когда мы побачим, ранее прикладно подобного масштаба акций выкликали обурение сбоку некоторых европейских политиков. Зараз мы такого не бачим, и хутчэй за все даденный инцидент не поуплывает истотно на коммуникации Беларуси с Заходом.
Давайте попробуем смоделировать ситуацию. Якая подея могла б все-таки, навык не глядя на сегодняшний диалог, выкликать реакцию? Ну, калиб, например, 20 удельников этой акции были арештованы и отрымали б сутки. Это выкликало бы негативную реакцию сбоку Захода?
Меркую, что так. Бо ситуация, когда люди находятся за кратами, она все-таки вымогает европейских политиков певной реакции. Бо побольше с политической метазгодностью и мкнением налаживания связи с Белоруссией снует тиск сбоку інших политиков в Европе. В Европе есть оппозиция, которая скажет, вот глядите, с кем вы налаживаете диалог, там есть политзняволенные. В такой ситуации, я думаю, что принамсі вонково европейцы бы устремались от наибольш таких значных проявов публичных контактов с белорусским режимом. Напевно, это не поуплывало б на реальную коммуникацию, а лишь зробило ее трошки притишенной. Разгон мирной молодежной акции, да еще с затриманиями, с битьем, с выживанием спецсродков, вот это могло бы пошкодить диалогу. Сегодняшний инцидент, я думаю, что не, он не пошкодит.
Александр Класковский, вам фактично то же самое питание. С одного боку, никого не арештовали, с другого боку, могли совсем не карнать. 100 человек прошли б спокойно, ніякай погрозы для громадской безпеки удельники акции «Любови» не уявляли, тем не меньше их все-таки повели, акцию гэтую гвалтовно спынили. Чем можно потлумачить такие деяния официальных уладов, якое послание они несут и Заходу, и громадству белорусскому?
Думать, что это некие грубые человеки, вот так дейничали просто спонтанно на свой страх и рызыку, не выпадает. Потому что мы памятаем, коли была установка не чапать, так этих так званых космонавтов у шлемах не было бачно, и оппозиция разгуливала по пляцы Кастричницким, те пляцы Калиновского. Так что тут, напевно, была наумысно ужитая такая дозованная брутальность. Ну, трохи там помяли ребры некому, але тут тяжко разобраться. Сами полезли, может, нарвались и так далее. Во всяком разе, акция была не санкционованная, и улады могут сказать европейцам, у вас же так само разгоняют, коли надто там на то обгаты, починая себя вольно поводить. Другое, соправды, увеличивается то, что сегодня Европа, коли казать коротко, готовая трошки приплюшить очи на такую вот тактику дробного фолу, потому что вельми важно все ж таки дружить вот этот диалог, эту нормализацию дочинений. Я думаю, что тут два таких послания, два месседжи. Первый — это оппозиции. Мовляв, не думайте, что тут зараз все вам дозволено, все по-ранейшему. А одна речь, что мы для Захода створаем декоративную такую картинку, а вас по-ранейшему будем тримать у вожиковых рукавицах. И другий месседж, я думаю, вертикали. Еще более выразно про это официальный лидер сказал, когда днями наведывал Лиду. И он жестко охарактеризовал громадско-консультативную раду, якая фактично еще не распочала свою працу, але уже было сказано, что эти люди ничего нового не скажут, и брудные идеи проштурховывать там им не удастся. Я думаю, что это найперш месседж вертикали, якая может разгубиться. Так вот, месседж такий, что ничего по сутности не меняется, так, есть гульня с Европой, але мы по-ранейшему повинны не допускать никакой гнилой демократии.
Улады почали стратегично проводить довольно выразную розницу помеж, скажем так, статусной партийной оппозицией и молодевыми структурами. Ставлю не до опошних, да, вот молодевых структур, якія найперш вызначаются уличной активностью, застается, скажем так, далеко не либеральным. Юрий Чаусов, ці вы згодитесь с такой вот постановкой питання?
Это, в принципе, не новина, это отрознение помеж ставлением для уличных бойцов и кабинетной оппозиции. Проводилося завжди, тільки, максимум, зараз это стало больше яскраво бачно, коли створяются органы громадского диалога, в які допускается кабинетная позиция, и одночасово уживается гвалтовный разгон акцию, которые сами по себе, может, не вельми значные. Але они могли б, например, поспяховое проведение акции 14 лютого могло б продемонстрировать потенциал, да, уличной активности вот этих молодежных групповок и, может быть, спровоковать больше шматлюдные акции, например, на 25 соковика. Маем справу с протягом ранейшей линии.
Так, это не новина, але давайте проанализуем, до чего это вот зараз может привести, это поддел, до каких процессов и у относенных улады до оппозиции, и внутри самой оппозиции, бо поддел это все больше выразно становится.
Коли ранее и уличная активность, и кабинетная были однольково бесперспективные и, скажем так, не приводили ни до яких выников, то зараз мы бачим, что улады створают шимость для того, как оппозиционная активность скировывалась как раз-таки у кабинетный бок, у бок диалога, у бок громадских консультаций. Мы зараз бачим, что навод та частка статусной оппозиции, якая скептично ставится до диалога, и она почала у этой гульни гулять. А тыя молодёвыя пераважна групоўкі, якія робяць стаўку на вулічную актыўнасць, іх будуць адсікаць для таго, каб яны не здабылі папулярнасці ў грамадстве, не здабылі ўплыву на захадзе, напрыклад.
Ведаеце, на пачатку я б паставіў такое пытанне, а каго з тытульнай апазіцыі ўключылі вось у гэтай рады? Фактычна нікога. Мне здаецца, што тут шмат шуму з нічога. Калі не лічыць Богданкевіча, які з'яўляецца ганаровым старшынём АГП, гэта такая даволі сімвалічная пасада, і да таго ж яго ўключылі як прафесара, як фінансіста ў гэтую раду, дык фактычна там нікога няма. Там ёсць эксперты, там ёсць прадстаўнікі трэцяга сектару. У дадзеным выпадку мне здаецца, што тытульныя апазіцыянеры якраз павяліся вось на гэтую вуду, і без таго была апазіцыя такая вельмі раздробленая, а зараз бойка за пусты мех, я б так сказаў, яна адцягвае сілы, эмоцыі нейкія, не дазваляе неяк асэнсаваць сутнасць сітуацыі. Трэба проста спакойна і рацыянальна выкарыстоўваць любы шанец на перамены і ў той жа час, канешне, не ўпадаць у ілюзіі. Тут болей надзея на нейкія форс-мажорныя чыннікі, якія праз не хачу, так бы мовіць, прымусяць улад ісці далей, чым ёй хацелася бы ў плане кансервацыі існага ранейшага рэжыму.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі палітолаг Юрый Чавусаў, публіцыст Александр Каласкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». Thank you.